Бишкекте кечки саат 6:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 11 декабрь, жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Евразия экономикалык биримдигинин эртең эмне болот? Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өттү. Биримдиктин Кыргызстанга пайдасы, зыяны боюнча бир беткей пикир жок.
Саммитте көтөрүлгөн маселелер, мисалы үчүн, ички Евразиялык комитеттин ичинде каралбай атат да, мисалы үчүн. Саммиттен тышкары өтөт, башкача өтөт.
Биз калайбыз, калабайбызбы, Казакстандан транзит аркылуу Азияга чыгабыз. Казакстан каалаган убакта дөгөтүп коёт.
Алдыда эксперттер талдайт, берүүсүндө ушул теманы кеңири талдайбыз, алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсызбы. 9 декабрда Бишкекте өткөн өлкөдөгү адам укугуна байланыштуу улуттук диалогтун катышуучулары акыркы кырдаалдан улам бир нече пункттан турган резолюция кабыл алышты. Өлкөдө жарандык коом, сөз эркиндиги жана саясий плюрализм кысымга алынып жатканына тынчсыздануу билдиришип, бийликтин бардык бутактарын эл аралык адам укугу декларациясынын принциптерин сактоого чакырышты. Эркин демократиялык мамлекетти куруу менен адамдын өмүрү, ден соолугу, укугу жана азаттыгы биринчи орунда турарын, тынчтыкты, туруктуулукту, ар бир адам өз оюн эркин айта алчу укуктарын сактоону камсыз кылууну унутпоо керек. Акыйкатчы институтун көз карандыстыгы менен коопсуздугун сактап, анын ишмердигине кийлигишүүлөрдү токтотуу, саясий мейкиндикти, эркин чогулуштарды, сөз эркиндигин камсыз кылуу, тергөө, прокурор жана соттун көз карандыстыгын камсыздоо, эркиндикке, сөз эркиндигине жана жарандык коомго кысым көрсөтүп жаткан мамлекеттик кызматкерлердин тизмесин түзүп, коомчулукка ачыктоо, сексуалдык жана үй бүлөдөгү зомбулуктун курмандыгы болгон кыз келиндерди эстен чыгарбай, зомбулуктун алдын алуу сыяктуу бир катар талаптар коюлду. 10 декабрь эл аралык адам укугу күнүнө карата Кыргызстанда бир катар иш чаралар болуп өттү. 9 декабрда акыйкатчы институт уюштурган бул укук коргоочулардын жыйынына ондогон бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, эл аралык уюмдар катышты. Жапырт баш аламандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде айыпталган активист Улукбек Маматаев 2023 жылдын 20-февралына чейин камакта калды. Бул чечимди 10 декабрда 1-май райондук соту чыгарды. 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги алар жазык кодексинен жапырт баш аламандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде кармалганын билдирген, бирок алар эч кандай күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Кылмыш ишин козгоого аларды Бишкектеги кафелердин биринде кемпир абат суу сактагычы боюнча 22 октябрда өткөргөн жыйыны негиз болгон. Кыргыз өзбек чек арасында кемпир абат суу сактагычы Өзбекстанга негизсиз өтүп кетиши ыктымал делген кооптонуусун айрым саясатчылар жана активисттер бул маселе парламенттик комитетте жабык каралганда ачык айта башташкан. Президент Садыр Жапаров кыргыз өзбек чек арасында аталаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирген. Эл аралык адам укугун коргогон уюмдар активисттердин камалышын сындаган билдирүүлөрдү каткан. 10 декабрда Орусиянын абадан урган соккуларынан улам Украинанын Одесса облусундагы инфратүзүм зыян тартып, 1,5 миллиондой адам электр энергиясы калды.
Энергетика. Дуже складна ситуация.
Одесса аймагындагы абал өтө оор, тилекке каршы бул ирет катуу сок курулду. Жарыкты кайра берүү эми бир топ убакытты талап кылат. Бир нече саат эмес, бир нече күнгө чейин созулушу мүмкүн, деди Украинанын президенти Владимир Зеленский өз кайрылуусунда. Октябрь айынан бери Украинага Орусия тынымсыз абадан сок куруп, энергетикалык тармагын талкалап жатат. 2022 жылы иш учурунда каза болгон жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн саны көбөйдү. Быйыл 67 журналист иштеп жүрүп каза тапты. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 20га көп. Бул тууралуу эл аралык журналисттер федерациясынын жылдык отчетунда белгиленди. Журналисттердин өлүмүнө Украинадагы согуш, Гаитидеги баш аламандык, Мексикадагы уюшкан кылмыштуу топтордун зомбулугу себеп болду. Ишмердиги үчүн камалган журналисттер 375ке жетти. Негизинен Кытай, Мьянма, Түркияда соттолгон журналисттер көп. 2021 жылы 365 журналист соттолгон. Эл аралык журналисттер федерациясы бардык өлкөлөрдүн өкмөттөрүн журналисттердин эркиндиги менен укугун сактоого чакырууда. Бишкекте бүгүн 11 декабрда абада зыяндуу PM2.5 заттардын көлөмү максималдык көрсөткүчкө жетип, 288 деген сан менен дүйнөдөгү эң булгандуу шаарлардын сап башына чыкты. Бул тууралуу дүйнөлүк абанын сапатынын индексин иликтеген World Air Quality Index порталы маалымдады. Баш калаадагы абанын сапаты дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун белгиленген нормасынан 47 эсеге булганч болууда. Мындай аба адамзаттын ден соолугуна олуттуу терс таасир этерин адистер белгилеп жатышат. Бишкектен тышкары Ош шаарында ыштын көрсөткүчү 171, Жалал абадта 152, Талас 46 деп белгиленген. Буга чейин Финляндиянын метеорологиялык институту Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана айлана чөйрө программасы үчүн жасаган изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялаган. Анда Кыргызстанда абанын булганыштан улам жыл сайын 4105000 адам мезгилсиз көз жумганын, бул каза болгондордун жылдык санынын 12-13% түзөөрүн белгилешкен болчу. Кыргызстан Airbus H145 үлгүсүндөгү дагы бир тигүүчак сатып алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бүгүн 11 декабрда кабарлады. Тигүүчакты президент Садыр Жапаров көрүп, учуп сыноодон өткөрдү. Республикалык бюджеттин эсебинен Германиядан сатып алынган жаңы тигүүчак өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансына өткөрүлдү деп жазды Султанбаев. Быйыл август айында да өзгөчө кырдаалдар министрлиги Airbus H145 үлгүсүндөгү тигүүчак сатып алган. Тигүүчактардын баасы канча экени тууралуу маалымат берилген жок. Жакында Орусиядан Ми-8 MTV тик учак гранттык негизде келери күтүлүп жаткан Султанбаев кошумчалады. Август айына чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзүнүн тик учагы жок болгон. 2004 жана 2007 жылдары тик учак нарында альпинисттерди куткаруу иши учурунда кыйрап калган. Акыркы тик учагы эскилиги жеткендигине байланыштуу 2011 жылы колдонуудан алынып салынган. Андан кийин тоо таштарды куткаруу иштерин коргоо министрлигинин тик учактарын жалдап аткарып келишкен. Осло шаарында 10 декабрда тынчтык боюнча Нобель сыйлыгы тапшырылды. Быйыл бул сыйлык Украинадагы жарандык эркиндик борбору менен Орусиялык мемориал уюму, Беларусьтун Весна укук коргоочу борборунун өкүлү, саясий туткун деп таалган Олесь Беляцкийге ыйгарылды. Аземге мемориал уюмунун башкаруу кеңешинин мүчөсү Ян Рачинский катышты. Бул уюм Орусияда соттун чечими менен чет элдик агент деп табылган. Рачинский өз сөзүндө Владимир Путин бийликке келгенден тарта Орусиянын бийлиги жана идеологиялык багыты өз коңшуларына карата аёосуз идеологиялык саясатты баштап, агрессиялык согуш жүргүзүп жатканын айтты. Бандеровчулар жана улутчулдар менен күрөш идеологиясы Украинадагы акыркы акылга сыйбаган басып алуучу согушка түрткөнүн белгиледи. Тынчтык боюнча Нобель сыйлыгы 1901 жылдан бери ыйгарылып келе жатат. 120 жылдын ичинде 109 кишиге жана 25 уюмга берилди. Сыйлык алгандардын 18 гана аялдар болгон. Алардын эң жашы пакистандык активист Малала Юсуфзай. Сабыр.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомо сайтыбызда. Ошондой эле биздин кабарларды тиркемени жүктөп алсаңыз эч кандай тоскоолдуксуз окуй аласыз. Соц тармакта дагы биз барбыз. Берүүнү талкуу менен улантабыз. 9 декабрда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин лидерлеринин кезектеги саммити өттү. Анда уюмдун алкагында газ базарын түзүү, ички рынокту жөндөө сыяктуу жалпысынан 17 маселе каралды. 5 мамлекеттин башын кошкон биримдиктин катарына Кыргызстан 7 жыл мурда кирген, бирок Евразия экономикалык биримдигинин Кыргызстанга пайдасы, зыяны боюнча азыр бир беткей пикир жок. Эксперттер талдайт берүүсүнө ушул теманы талдайбыз. Программаны кабарчыбыз Айбек Бийбосунов алып барат. Эфир жума күнү ого кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты, ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев, Жогорку кеңештин дайыр депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Эмиль Токтошов жана ошондой эле Еврокомиссиянын тескөө укуктарын жөнгө салуу тобунун ишкерлеринин атынан мүчө болгон экономист Искендер Шашеев катышат. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин 4-үнчү конок катары экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров биз менен Skype аркылуу түз байланышта. Элдар мырзаны биз маал-маалы менен талкууга кошуп турабыз. Анда урматтуу коноктор, келип бергениңиз силерге ыраазычылык билдиребиз. Анда алгачкы суроону эле Марлен мырза сизге узатып талкуубузду баштай берели. Бишкекте ЕАЭПтин өлкө башчыларынын саммити өттү. Анда ошол ич ара мамилелерди өркүндөтүү жана батыштын санкцияларына каршы туруу сыяктуу бир катар маселелер талкууланды. Жалпы жөнүнөн 17 деп айтылып атат. Сиздин пикириңизде жыйындын негизги өзгөчөлүгү эмне болду жана жалпылап айтканда саммиттин өтүшүн кандай баалайсыз?
Эми жалпысынан эле евразиялык ушул биримдик жылда эле өтө турган тартиби менен келатат. Мен ушул билишим боюнча бир 2-3 жыл гана бир жанагы ковидтин алкагында онлайн режимде мындай аралаш өтүп калып, мына биринчи жолу, по-моему, ошодон кийин полный форматта өтөт окшойт. Акыркы ушул жыйындарда жакшы өтпөй жүргөндө. Негизинен эми Бишкекте сиз айткандай, өзүңүз айткандай 17 маселе каралып отурат. Эми 17синин 13 жана жалпы форматта болсо, негизгиси ошол 4 узкий форматта өткөн маселелер каралды. Эми аягына чейин азыр толук көрүп бүткөн жокмун, бирок негизинен жалпысынан айтканда ошол 4 маселенин алкагындагы чоң сүйлөшүүлөр жүрдү да. Ошол эле сиз айткан жана газ маселеси, Сауд Арабия менен жана башка дагы мамлекеттердин аты аталып кетти, алар менен соода жүргүзүү мамилеси, бирок күн тартибинде ошол Сауд Арабиясы отурду эле. Андан сырткары билесиз, ушул биздин тоскоолдуктар боюнча өз ара ушул мамлекеттердин ортосунда соода алыштагы болгон барьерлер деп коелу мындайча айтканда. Анан жана ошондой эле ушул атайын ушул промышленный багытындагы проектилерди, ошолорду каржылоо жана булактарын табуу маселелери каралды да. Эми биз үчүн бизде өткөнгө байланыштуу бизге эң кызыктуусу жана маанилүүсү бул жанагы ортодогу мамлекеттердин ортосунда соода болуп атканда барьерлер, мындай тоскоолдуктар. Мына биз үчүн ал өтө маанилүү деп эсептейм, анткени билесиз, жана өзүңүз айтып кеттиңиз, 7 жыл мурун биз кошулуп атканда эң негизги бирден бир ушул шарттардын, биз кошулуп аткан шарттардын бири ушул болчу. Билебиз, ушул негизи эле ушул биримдиктин түзүлүп атканда айтылды эле, биз ушул биримдиктин мамлекеттеринин ортосунда болгон ар бир мамлекеттин экономикасын жакшыртууга жана ошол жактагы элдин жашоосун жакшыртууга шарттарды түзүү биринчи болсо, экинчиси бул ошол биримдиктин мамлекеттин ар биринин өзүнүн башка дүйнөлүк экономикага өзүнүн улуттук экономикасын чыңдоо жана конкуренттүүлүгүн күчөтүү болсо, үчүнчүсү биз ошол айтылды эле, жалпысынан айтканда мындай биримдик чогуу түзүлгөн рынок, базар деп коеюнчу, баягы торговля боюнча жана ошол эле мигранттар ресурсу, трудовой ресурс деп коебуз, ошолорду багытталган үч форматтын негизинде бизге эң керектүүсү өзүбүз үчүн ошол 1 миллион мигрантыбыз Россияда жүрөт. Ошол мигранттарга кыйналбасын, жалпы иш жагынан, жумуш жагынан, баруу жагынан, документ жагынан, айтор баардык жактан ошол жерден шарттар түзүлсүн деп. Анан биз экспорттогон товарлардын баардыгы ошол жерге сатылсын, эми бир баягындай эч кандай барьер болбосун, турса пограничтер турушу мүмкүн, бирок эч кандай машинелер текшерилбесин. Анан үчүнчүсү, эми бул тоже мындай немаловажный фактор деп айтам, Россиядан бизге келаткан товарлардын көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү биз азыр мына ГСМден баштап азык түлүк жана ошондой эле мына курулуш материалдардан баштап баардыгы кымбаттабасын деген ниет менен, анан коркунуч менен киргенбиз да.
Ошол мисалы биз азыр бул сиз айтып аткан темаларды ошол Евразия экономикалык биримдигине кирип аткандагы убада, анын аткарылышы боюнча дагы биз алдыда дагы өз өзүнчө бөлүп талкууланга аракет кылабыз. Азыр Искендер мырза, сизге суроону узатайын деп атам. Сиз мына Евразия экономикалык комиссиясынын алдындагы тескөө укуктарын жөнгө салуу тобуна ишкерлердин атынан катышып маселени ичинен көз салып атасыз. Анан мен сурайын дегеним, учурда дүйнөдөгү жана аймактагы кырдаалды эске алуу менен Бишкек саммитиндеги кабыл алынган чечимдер тууралуу эмне айтасыз? Анан эң башкысы, мындан кийин эмне өзгөрөт жана кандай багытта өзгөрүшү мүмкүн?
Эми өзгөрүүлөрдү азыр айтыш, мындай талкуулаш бир аз эрте болот. Негизи ичинен көрүп жатканыбыз баягы Кыргызстан тарабынан инициатива бизнес ассоциациялардын ишкерлеринен аябай жай болуп атат да. Ишкерлер тез тез инициатива алса, өзүнүн кызыкчылыгын коргоп калууга үлгүрүп атат ушул комиссия аркылуу эле. Бизде ушундай жакшы мисалдар да бар, жаман мисалдар да бар да. Жакшы мисалдардын айрылса алсак, электромобилдерди баягы пошлинасын алынган болчу да бул жылдын башында. Аны кайра нольго келтирип, кайра ушундай иштегенге ишкерлер аябай аракет кылганда, өкмөт да аракет кылганда жетишти да. Калган абдан көп суроолор ушул ишкерлердин ушундай көңүлсүз калды. Албетте кээ бир чечимдер өтүп кетти да, мисалы үчүн кээ бир мындай биздин ишкерлерге жакшы мындай жаман таасир берчү нерселер да. Ошон үчүн бул жерден биз тараптан аябай активдүү жумуш болуш керек ишкерлердин тараптан, анткени биз мүчө катары көрүп атасыз да, бүт документтерди көрүп атасыз. Алардын иши азыр саммиттен башкача өтүп атат да, алардын протокол боюнча өтүп атат. Саммитте көтөрүлгөн маселелер мисалы үчүн ички Евразиялык комитеттин ичинде каралбай атат да, мисалы үчүн саммиттен тышкары өтүп атат, башкача өтүп атат. Ушундай болуп атат да азыр.
Рахмат. Эмне мырза, азыр биз каалайбызбы, каалабайбызбы, азыркы учурда Орусия эл аралык санкцияларга илинип, мындай жазалар уюмдун дагы бир мүчөсү, Орусиянын кошунасы Белоруссияны дагы кыйгап өткөн жок. Анан мындай шартта ЕАЭПтин башка мүчөлөрүн, анын ичинен биз жөнүндө сөз кыла турган болсок, Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Азыр ушул суроону алканда бир катар талкуулар жүрүп, кандайдыр бир кооптонуулар да болуп атат да, сиздин пикириңиз?
Мындай учурда кээ бир өлкөлөр пайдаланып калыш керек, кээ бир өлкө пайдалап келет. Мисалы азыр Европанын дээрлик баардык продукциялар Россияга бүт санкция болду. ошондой эле частично Белоруссиядагы. Демек Россияда көптөгөн өндүрүштөр, көптөгөн оор техникалар чыгарган завод фабрикалар жабдыктардын баардыгы көпчүлүгүн Европадан алчу эле азыр жабдыктарын ала албай турат. Албетте биздин азыркы шартта ЕЭТтин составындагы өлкөлөр биз мүчө өлкөлөр ошолорго ошол товарларды жетишпегенге чоң шарт түзүлдү. Ошондой эле тамак шаздыктарда Россияга көптөгөн Европадан тамак шаздыктары келчү эле алар дагы санкцияга дуушар болуп өтпөй калды. Ошондо биздин өлкөлөргө Өзбекстан караганда биздин Кыргызстандын шансы абдан көп. Биз ушундай да пайдаланып калсак бизге көп пайда таап калабыз. Бул менен биз ишкерлер дагы мамлекет дагы жардам бериш керек. Ошо болгон мүмкүнчүлүктү алар менен Россия менен чогуу. Силерге кандай товар керек, эмне жетишпей атат, эмне жабдыктар, эмне материалдар, ошондо бир координация кылып биздин өкмөт дагы ишкерлерге жардам берсе, биз ушундай мезгилде кайра өзүбүз көбүрөөк пайда таап базарга кирип алганга абдан чоң мүмкүнчүлүк болуп атат.
Ошол эле учурда мына жакында эле Кыргызстандын министрлер кабинети ошол бажы тармагына пландалгандай салык чогулбай калганын муну эксперттер кээ бир эксперттер ошол санкцияларга байланыштырып атат. Ушул санкциялар боюнча эмне деп айтат?
Туура азыр бажы билесиздер быйыл 70% аткарды пландын. Биз сураганда айтты бул Россияга Американын же Западтын санкциясынын эсебинен азыркы Россия менен Украинанын калышын кесепеттейип биз күткөн жыйынтык же биз күткөн план толбой калды. Бул туура бизде ЕЭФтин таможнясы бириндеги бирдей. Эгерде Россияга жана мен айткан товарлар жабдыктар баардыгы келбей калса, демек ал жерден биздин үлүшүбүз азаяет. Ошондуктан биздин быйылкы таможня планы толбой калды. Бул мен ойлойм бул ошол азыркы Орусия менен Украинанын кагылышуунун кесепетинен болду. Албетте бул туура. Бирок биз ошого карабастан бажы же салык кызматтары өкмөт менен биргеликте биздин ишкерлерди мындай жолго үгүттөп аларга түрткү берип башка жактан толуктап калсак бизге мүмкүнчүлүк бар эле.
Рахмат урматтуу коноктор. Азыр биз төртүнчү коногубуз биз менен skype аркылуу байланышка чыгып аткан экономика министри мурдагы орун басары Элдар Абакировду дагы талкуубузга кошолду. Элдар мырза, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мен суроомду узата берейин. Бүгүн саммиттин жүрүшүндө Лукашенко Орусия менен Беларусь доллардан баш тартты, башка өнөктөштөр да ушул жолду тандаш керек деген өңүттөгү өзүнүн пикирин билдиргендигин баардыгыбыз уктук. Анан мен сизден сурайын дегеним, доллардан баш тартуу боюнча уюмдун башка мүчөлөрүнүн кызыкчылыгы жана пикири кандай, негизи эле кандай болуш керек? Ушул боюнча эгер мүмкүн болсо пикириңизди уксак.
Доллардан баш тартууда эки нерсени эске алышыбыз керек да. Биздин жалпы соода балансыбызда канча товарлар импорт менен келип атат, ошо долларды же рубльды бизден ким алат? Эгер мындай изилдеп көрсөк, бул 9 айда биздики бир 8 миллиард доллардай 8.4 миллиард доллар соода жүгүртүү болуптур. Анын ичинен импорт 7 миллиард доллар. Импорттун бир 30-40% эле ошо Евразияга тиешелүү, калганы башка өлкөлөрдөн, эми көбүнчө Кытайдан. Экспорттун болсо 1.4 миллиард доллар. Анын ичинен бир 35% экспорт Россияга экен, 25% экспорт Казакстанга. Демек доллардан баш тартыш азыр өтө кыйын. Анан доллардан баш тарткан дагы болбойт, анткени дүйнөдө каалайсызбы каалабайсызбы негизги товарлар, анын ичинде ошол мунай зат кирет, ун кирет, темир жана башка товардын баары албетте ал биржада доллар менен соодалашат. Ошондон андан баш тартыш кыйын да.
Ошол эле учурда Лукашенконун Орусия доллардан баш тартты деген сөзүнө канчалык ишенсек болот? Анткени буга чейин Кыргызстандагы экономисттердин айтканына ишене турган болсок, алар ошол Кыргызстандын ичиндеги доллар ошол Орусияга чыгарылып кетип атат деген дагы божомолдорду айтышты эле да.
Эми бизде Кыргызстанда доллар абдан көп чыгып кетти деген цифралар бар. Жана 19 тонна алтын сатылды, анын ичинен Улуттук банк айтпады, 760 миллион доллар бул интервенцияга жумшалды депчи. Жок, мен Улуттук банктын сайтынан карап көрсөм, бир январдан сентябрга чейин болгону бир 100 миллион доллар эле сатылыптыр. сатып алыныптыр, 60 миллион доллар сатылыптыр. То есть 760 миллион доллар жок кандайдыр бир. Анан аны дагы бир сырдуу маалымат деп атат. То есть бул жерде бир нерсе анализдеп айтыш кыйын болуп атат. Бирок то, что доллар базарда проблема экенин эми баары эле билет. Безналичный доллар банктардан албетте курс менен алмаштырып каалаган жака жиберсең болот, бирок наличный доллар боюнча чоң көйгөйлөр бар да. Ал баарыбызга эле белгилүү.
Элдер мырза, рахмат. Дагы алдыда сизди талкуубузга коштурабыз. Себеби Марлен мырза, сизге суроо узатайын деп атам. Азыр биз саммиттин жүрүшүнө кайтып келе турган болсок, андагы жаңылыктарга токтоло турган болсок, негизги жаңылыктардын бири бир ошол азыркы шартта Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга келиши жана Орусиянын Кыргызстандын ири долбоору катары сүрөттөлгөн ошол эле Балыкчы, Кочкор, Карайкече темир жолуна кошула турганы кабарланды. Анан менин сурайын дегеним, бул идея канчалык ишке ашышы мүмкүн? Анткени буга чейин дагы биз билгенден ошол эле Орусия Кыргызстандагы бир катар долбоорлорго, энергетика тармагындагы же болбосо тоо кен тармагындагы долбоорлорго кошулган, бирок аягына чыкпай калганын көргөнбүз. Анан сиздин пикириңиз?
Эми ачык айтканда Орусия тараптын биздин ички ушул темир жол маселеси боюнча албетте мындай өздөрүнүн кызыктары болгонун айтып эле келип жүрүшөт. Ал эле эмес, бир топ жылдардан бери ушул Кытайдан өзүбүзгө Өзбекстанга өзүбүздүн мамлекетибиз аркылуу ура турган маселе дагы бул ар дайым көтөрүлүп келген. Анткени ал жерде мындай коопсуздук жагын караганда алар үчүн Кытайдан келаткан темир жолдун размери 14 жана калясы биз көнүп калган же орустардыкы 15 да. Бул ошол коопсуздук жагына караганда бияка киргенде 15 менен кирсин деген өзүнүн мындай сунуштарын же талап дейбизби же өзүнүн ойлорун айдарым айтып келген да. Биз эми ошонун алкагында мына азыр Кытай менен сүйлөштүк, алар ошол 14 менен кире турган болду, бирок жалпы Кыргызстандын баарынан жүрбөйт, кирип эле бир 50 километрден кийин база курулат дагы, ал жерден кайра 15 размер менен жана каля менен кайра курулуп кете берет да.
Элдар мырза, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мен суроону узатайын деп атам. Ушул эле Балыкчы, Кочкор, Карайкече долбоору боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Мен оюмча бул темир жол түз Карайкечеге чейин көп деле мунун мындай экономикалык мааниси жок да, бир топ эле аз. Анткени Карайкече көмүрү бул чийки көмүр. Азыр Бишкек ышка батып кеткен баарыбызга белгилүү. Негизги себеп ушул көмүр жаккандан тышкары биз ушул Карайкеченин көмүрүн жаккан деп ушул бир топ эксперттер аны айткан. Бул темир жолду менин оюмча эгер биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курсак ошо Ат Баш аркылуу, анда бул Балыкчы темир жолу ошол Ат Башка чейин алып барыш керек. Ошол Ат Башка алып барганда мунун экономикалык мааниси чоң болот. Ошондо Кыргызстандын түндүк түштүгү дагы өлкө ичинен темир жол менен байланып калат да. Андан көрө биз Ат Башыга чейин темир жол сунуштасак ошол долбоорго кирсе туура болот менин оюмча.
Рахмат пикириңизге. Азыр Эмил мырза, эми буга чейинки биз ошол Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылы, мындан 7 жыл мурун кошулдук эле, андагы убадалардын бири катары ошол ага мүчө болгон өлкөлөргө төрт тараптан эркиндик бериле тургандыгы айтылган. Бул эми ошол эле жарандардын эркин жүрүүсү, товар жүгүртүүдөгү эркиндиктер. Анан сурайын деп атканым, ошондогу айтылган убадалар аткарылдыбы, андагы үмүттөр ишке аштыбы деген суроо болуп атат да азыр.
Мына быйыл 7 жылдын жүзү болуп атат. Негизги ЕЭПнин принциптери, негизги принциптери бул эркин соода, эркин мигранттардын жумуш иштөөсү жана мыйзамдардын интеграциясы кылуу жана чогуу проекттерди ишке ашыруу. Бул ушу биз 5-6 жылда биз көрүп калдык. Негизги биздин Кыргызстан каалаган, биз койгон маселелер, биз каалайбыз каалабайбызбы Казакстандан транзит аркылуу Азияга чыгабыз. Биринчи, Казакстан каалаган убакта өзүнө мындай кызганыч кылып же бизди конкурент көрүп кээде бөгөт коюп коет, анын баарыбыз маалым. Ии менен мына сезондордо биздин продукция чыгар да бир кандайдыр себептерди таап бөгөт коюп коюп биздин жана миңге чейин чыгып атпайбы фуралар. Ошолорду эстегенде албетте биздин келишим толук кандай аткарылбай атат. Бул мен ойлойм, бул ошол ЭЭПтин ичиндеги келишимден биз Кыргызстанды бул тоготпогондугу же биздин Кыргызстанды ошол ЭЭПтеги мүчө болгон министрлер же ошо аткаруу бийлигинин жоопкерчиликчилер тең ата сүйлөшүп андагы тоготпогондугу. Биз чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, шарт бирдей бизде. Бир келишимге киргенбиз. Бирок ошол эле мигранттарга болгон мамиле, ошол эле транзит жолдорду буттосуу, ушулар ошондой эле Россиянын өзүнүн бизден чыккан продукцияларды мына да Роспотребсоюздар фито сертификаттарды талап кылгандары бул ошо бизди баягы келишимге туура эмес ошо кадам шылтап аткандар.
Искендер мырза, ушул маселе боюнча сиз кандай ойсуз? Негизи эле экономисттер анан ишкерлер өзү эмне деп атышат эми азыр?
Билесиздер да, эсиңизде бар болсо керек, 2012 жылы биз чыкканбыз. Эме тиги президент ошол кезде Атамбаев болгон, ага айтып чыкканбыз, аналитиканы бергенбиз толук. Ушул ИАЭПке кирсек, ушул биримдикке кирсек, баалар өсөт, мынчага өсөт, керек болсо бензиндин бүгүнкү баасына чейин айтып бергенбиз да, 80% бүт бар аткарылды да биз айткандын баары. Ушул бөгөт болот, баары бир товарлар өтпөйт, төрт эркиндик аткарылбайт. Түрк эркиндик аткарылганда анын артынан техрегламенттер бар. Техрегламенттер дайыма өзгөрүп турат. Биздин ишкерлер ал техрегламенттерди аткара албайт. Лабораториялары жок. Лабораторияларды салсак дагы баары бир баягы алардын техрегламентине туура келиш үчүн ишкерликке бир 7-8 миллиард сомдой инвестиция керек да алардын ишканаларын мындай жакшы мындай хаспка эл аралык стандарттарга келтиргенге. Ушул бүт нерсени айтып бергенбиз. Анан ушул 10 жылдан бери айтылган ар бир сөз аткарылганын көрүп эле ошол кейип атабыз да. Анткени ошо кезде эгерде кирбей койсок балким азыр көрүп атабыз Өзбекстан бар да, Өзбекстан кирген жок. Кирбесе деле алдын соодасы, анын баягы ичкидүн продукциясынын кеңири бөлүгү баягы ошол ар кандай айыл чарба продукциясы толук жакшы көлөмдө Орусияга сатылып атат мисалы үчүн. Керек болсо ошо Өзбекстандын азыр жеңил өнөр жай продукциясы өсүп атат, бутка туруп атат, Кыргызстандан бир аз ашып кеткенге мындай жол алып атат, анын продукциясы дагы Орус Федерациясына жакшылап сатылып атат да. Ушундай негизи бүт берилген убадалар аткарылбай калды деп айтсак болот да. Негизи ишкерлер кээ бирлер ойлогон жакшы болот деп, мисалы үчүн ушул кийим кечек саткандар жакшы болот деп ойлогон. Кээ бирлердин тилеги ашты ишке. Кийим кечектер чын эле 70% чейин Казакстанга сатылат, 30% чейин Орус Федерациясына сатылат. Бирок ага да баягы жол табышкан да, хоронгосу ачылгандан кийин анан дагы бир жаңы техрегламенттер ишке киргенден кийин, маркировка башталгандан кийин алар да солгундаган да. Баары бир бар сатылган көлөм, бирок кандайдыр бир деңгээлге чейин солгундаган. Көп ушундай моменттер бар. Ушундай ишкерлер эми көбүнчө тынчтык жакшы көрөт да, көп айтышпайт. Баягы техрегламентке өргүзөткөндө да кийгилишпей атышат, өзүн акырын алып барып атышат да. Негизи чыдап эле ишин жасап атышат. Бирок тилекке каршы ушул чыдабай Казакстандын Беларусьтун ишкерлери аябай активдүү согушат да өзүнүн укугуна. Бирок биримдик болбосо деле башка ушул Өзбекстандын мисалын алсак, анда деле жашай бермекпиз, анда деле ушундай азыркыдай эле болмок бензиндин баасы, бирок башка нерселер башкача болуп кетмек деп деген ойлор бар да.
Марлен мырза, ошол эле учурда биз эми үмүт акталган жок дегенибиз менен Орусияда эмгектенген мигранттар үчүн шарттар жеңилдегенин дагы четке какпашыбыз керек го. Ошол эле учурда Евразиялык экономикалык биримдикке Кыргызстан кошулгандан кийин Орусиянын жарандыгын алган мигранттардын саны азайганын, бул эми азыр Орус Украин ортосундагы мамиленин учурунда бул чоң утуш катары дагы белгилеп атышат да, сиздин пикириңиз?
Эми жалпысынан жана башында айтып кеттим го, биз бир топ шарттар менен киргенбиз ал жакачы. Бизди ошол убакта кирбей койсок эмне болот деген суроо көп жаралган да. Хорошо, кирбей коелу, бизди келечекте эмне күтөт дегенде, ошондо өкмөт мүчөлөрү айткан, эгерде биз кирбесек анда мына бензиндин баасы одоно көтөрүлөт. Анткени пошлина кире баштайт, азыр биз пошлина алып атабыз, кымбат болот. Мына Тажикстанда азыркы учурда мына кымбат, бизге караганда кымбатыраак, ошол сыяктуу болот деген божомолдор айтылган. Биринчиси. Экинчиси, эң эле негизги ушул биздин мигранттар боюнча маселеси. Сиз айткандай канчалаган граждандарыбыз ошол жерде граждан Россиянын гражданствосун эмне үчүн алып аткан, ошол жакта кеңири иштейин, менин кечке кугум тата бербесин, алып барып мени кайра эле мындай соодамды токтотуп койбосун деген коркунуч менен алган. Ал жерде жыгагандан барып Россиянын немесин, гражданствосун алам деген эч ким болгон деле эмес. Эми мындай саналуу эле болбосо, негизинен жалпысынан ошол үчүн кылган. Анан биздин соодаларыбыз өзүбүздүн экспорт кылган Россияга алып барган товарларыбызды, өнөр жай болобу, башка болору, ошолорду алып барып сатайлы, алып барып жеңил болсун деген максат менен коркуу болгон да, эгерде кирбесек.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн толук версиясын сайтыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Бактыгүл Чыныбаева жазып жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Биз менен болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.